Mga kapatid, inyong maaalala na ating pinag-aaralan ang isang serye na kung saan na merong parang tema na water, earth, wind, and fire. Ito yung kumbaga mga paggamit ng ating Panginoong Jesus sa kanya ring mga ginawa o sa kalikasan. At nung isang linggo, nakita nga natin ang pagbabautismo sa ating Panginoong Jesus. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay hango sa aklat ni Marcos o sa Ebanghelyo ni Marcos. Alam nyo, ang gospel na ito, ang Gospel of Mark, nasa chapter 4 ang pag-aaralan natin, itong Gospel of Mark, parang in a sense, puno ng paradox. Sa isang banda, kitang-kita natin dito ang mga kagilagilalas na ginawa ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagtuturo with authority, ang pagpapalayas ng mga demonyo, ang mga dakilang mga miracles na kanyang ginawa. Pero sa lahat din ng mga Gospels, ay dito parang makikita natin na naging most misunderstood ang ating Panginoon at inupost ng maraming mga tao. Pagminsan, mismong mga apostol niya, hindi siya maunawaan. At yan ang ating pag-aaralan sa isang bahagi ni Marcos, ang Marcos chapter 4. At dito sa chapter 4, ay karamihan dito mga pagtuturo sa parables. Dun sa verse 1 pa lang, napakarami na ng taong sumusunod sa Panginoon. Marami na siyang tagasunod, marami na siyang ginawa kasing mga kagilagilalas na gawain. Hindi siya makapagturo, kaya sumakay na lang siya sa isang barko. At sa barko na ito, ay dun siya nagturo sa mga taong nasa pangpang ng dagat ng Galilea. At dito natin titingnan sa Mark chapter 4, verse 35 and following, matapos magturo ng mga talinhaga ang ating Panginoon, ay sundan natin kung ano ang nangyari sa verse 35 hanggang sa katapusan ng kapitulong ito. Mark 4, verses 35 to 41. Nang araw ding yun, nang sumapit na ang gabi, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan at may iba pang mga bangka na kasama niya. At nagkaroon ng isang malakas na unos. Sumalpok ang mga alon sa bangka, anupat ang bangka ay halos napupuno na ng tubig. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog. Na may unan, inuunan, siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? Pagising niya, ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sila'y sinidla ng malaking takot at sinabi sa isa't isa, Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay sumusunod sa kanya? Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay na may mga panahon na wawala ang aming pananampalataya at takot ang namamayani. Kaya ipaalala niyo sa amin, Panginoon, itong isang bagay na nasa aming harapan sa tuwing kami sinusubok, takot o pananampalataya. Kaya, Panginoon, nawa, bigyan niyo kami ng tagumpay sa aming mga takot at bagkos magtiwala kami at manampalataya sa aming Panginoong Jesus lamang. At sa kanyang matamis na pangalan, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Noon ay January 30, 2014, sa isang isla sa Pasifiko, isa sa mga Pacific Islands, ang tawag dito ay Ebon or Ebon Atoll. At itong atoll na to, mga maliliit lang na isla ito, at ito'y miles from nowhere. Ang layo nito mula sa east, Mexico, 10,000 kilometers halos. Sa west, actually ang Philippines na. Around mga siguro 5,000 kilometers. So nasa kalagitnaan ito ng Pacific Ocean, at gulat na gulat yung mga taga Ibon Atoll nung bigla silang may nakita sa beach o sa pangpang ng kanilang isla na mayroong isang payat na tao, ang balbas sarado, ang itim-itim niya, ang payat-payat, na ang taong ito'y may hawak na patalim at galing sa isang bangka. Hindi nila alam nung makita nila si Jose Salvador na si Jose ay nung more than 1 year ago, mga bandang October 2013, 1 year and 2 months ago, ay nangingisda sa Mexico. Kasama niya si Ezekiel. Iba yung spelling, hindi yung Ezekiel natin kasama sa church. Pero Ezekiel din ang pronunciation. At itong si Jose ay nangingisda kasama itong si Ezekiel. Maya-maya, doon sa Mexico, sa coast ng Mexico, may malakas na bagyo na tumama sa kanilang bangkang maliit at naparayo sila sa pangpang at hindi na sila makabalik at talagang natangay, nahipa ng hangin at wala ng pag-asa. Ganun na lang kanilang kalungkutan nung pinadpad na sila ng alon, palayo ng palayo. And after 4 months, tumagal sila ng 4 na buwan na matay si Ezekiel. Di niya nakinaya. Nagpanik siya, natakot, nagkasakit hanggang namatay at si Jose na lamang ang natira. At ang nangyari itong si Jose ay somehow nag-survive siya, kumakain siya ng isda, kumakain siya ng pagong, mga ibon, at umiinom na lang siya ng tubig sa ulan. Hanggang sa after more than 400 days, napadpad siya dito nga sa Ibon Atoll. Siya yung pinakamatagal, siya yung may record, hawak niya yung record sa pinakamatagal na nag-survive sa karagatan matapos na mabagyo at lumutang sa karagatan ng mahigit isang taon. At ayon sa interview sa kanya, bakit siya tumagal sa napakatagal na paglalakbay na yon? Ang sabi niya, "My faith kept me alive. Ako'y buhay dahil sa aking pananampalataya." Now, hindi ko alam kung talagang mananampalataya nga itong si Jose. Pero sinabi niya yung salita, "Faith kept me alive." At alam niyo, pag minsan ang problema sa atin, pag tayo nasa pagsubok, ay tayo ay nauunahan ng takot. Pag yung mga circumstances natin ay masyado na, ang pagminsan ang tawag na nga natin, we're drowning in our trials. Parang malalaki ng mga alon yung mga pagsubok. At parang sa tingin natin malulunod na tayo at pagdating sa ganyang mga kapanahunan, parang nawawala ang ating Panginoong Jesus. Parang nag-iisa tayo at nababalot ng takot. Pag meron tayong sakit, maaaring mawalan tayo ng trabaho, maaaring hindi natin makamtan o maabot yung ating mga plano sa buhay, may mga takot sa ating puso. At pagdating ng takot na yan, maaaring mawala ang ating pag-asa sa ating Panginoon. At alam nyo, alam ng Diyos na tayo'y matatakotin at mahina. Kaya nga, isa sa pinaka-common na utos sa Bible, do not fear. Do not fear. Huwag kang matakot. Dahil alam ng Diyos, madali tayong matakot. At dito sa ating talata, ngayong hapong ito, pansinin nyo punong-puno ng detalye. Kung makikita nyo yung parallel text nito, sa Matthew 8 at saka sa Luke 8, medyo general. Pero dito, para talagang may eyewitness. Marami kasi nagsasabi na si Pedro, Apostol Pedro, ang tumulong kay Marcos para maisulat ang ebanghelyong ito. Kaya yung mga detalye napaka-klaro, no? Yung oras, gabi na, yung may mga iba pang bangka na kasama sila, tapos yung tubig, yung alon, pumapasok na sa bark sa kanilang bangka, at ang Panginoon natutulog sa isang parang unan. Ito yung mga evidence na parang may eyewitness talaga, may nakakita talaga ng mga pangyayaring ito. At yun nga, malamang ito si Pedro. At dito, sa pinaka-context, immediate context sa chapter 4, kung mapapansin nyo, puro mga talinhaga dyan. The parable of the sower, the mustard seed, the lamp. So puro mga parable yan. Pero pagkatapos ng mga pagtuturo na yan, sila ay pumalaot. At sinasabi ng mga commentators, kumbaga puro parable o puro kasaysayan yung mga nauna, ito naman ay parang real life story, totoong nangyari, pero parang parable na rin. Kasi merong lesson na itinuturo sa atin. Para kay Marcos, a new revelation, at walang iba kundi ang pagpapahayag that Jesus is God, na si Jesus ay hindi lamang ordinaryong tao, andito tayo, kaharap natin ang anak ng Diyos, God Himself. At ito ay hindi pa naunawaan agad ng mga apostol dahil doon sa pagsubok na bumalot sa kanila, yung matinding pagsubok ng bagyo, ang kanilang naging reaksyon ay takot. At alam nyo, many times, ito yung opposite reaction sa pagsubok. Fear or faith? Takot o pananampalataya? Takot o pananampalataya? Kalimitan, ito yung nagiging reaksyon pag nakaharap na tayo sa mga pagsubok. In the case of the apostles, alon o si Jesus. Ano ang kanilang titingnan? Yung alon at yung hangin o si Jesus? Ang kanilang nakita, yung alon, yung hangin, kaya nabalot ng takot sa halip na pananampalataya. And so ang mensahe na gusto nating hanguin dito sa ating binasa, because Jesus is with us, let's face trials with courage and trust. Dahil kasama natin si Jesus tuwi na, harapin natin ang mga pagsubok ng may tapang at tiwala. Because Jesus is always with us, let's face trials with courage and trust. Una sa lahat, pansinin natin sa ating talata that God is the one who places people in trials. At ito'y nag-e-echo nung ating Bible class kanina, ano, sa Providence. Narinig natin yan kanina sa pangangaral ni Pastor Alan. God places His people in trials. O ang Diyos ang naglalagay sa kanyang mga anak sa pagsubok. In verse 35, kitang-kita natin ang nangyari. Sino ba ang nageya na tumawid sila? Kasi dun sa Sea of Galilee, yung Capernaum, nasa western side. Diyan kami nakarating ni Sister Heidi, ano? Kaya medyo familiar na familiar kami. Pero yung pinag-uusapan dito, yung eastern, pupunta sila doon sa eastern side ng dagat. And sino ba ang nagsabing pupunta sila doon? Sa verse 35, when evening had come, sino yung he? Jesus Christ, he said to them, let us go across the other side. Pumunta tayo sa kabila. At ito nga ang kanilang ginawa. Hindi nila siguro alam masyado kung bakit. Siguro dahil gustong mangaral ng Panginoon doon sa other side of Galilee. Siguro para makapahinga, maraming mga tao kasi. Pero hindi natin alam exactly, pero yun ang sinabi ng Panginoon. Pumunta tayo doon. Verse 36. Ayan na, iniwan na nila yung mga tao na nandoon sa pampang at sumakay sa bangka, o maaaring yung bangka na rin na yun, na doon nangangaral ang Panginoon, just as He was. Kasi ang sabi ron, na kung naandun siya, siguro kung saan siya napahimlay, o saan siya napaupo, o saan siya nangangaral, at may mga iba pang bangka na kasama sila. Siguro mga alaga din to, mga kasamahan din ng Panginoon, na gusto rin sumama sa Panginoon. And then, nung naandun na sila sa laot, kasi yung malawak yung ano eh, yung Lake of Galilee, imagine nyo, parang Laguna Lake. Hindi ito parang Sampaloc Lake, nakitang-kita mo yung kabila. Napakalaking dagat nito. At ang isang feature ng Sea of Galilee, gaya ng alam ng marami sa inyo, ito ay 200 meters below sea level. Below sea level. Ibig sabihin, napakalalim nito, ano, kumpara sa level ng dagat. Ang malapit na dagat doon sa western part, Mediterranean Sea. Yun talaga yung napakalaking dagat. Parang ocean na siya, sa kalakihan. Pero itong Sea of Galilee, malaki din, pero hindi naman ganun kalaki. Mababa ito. Hindi lang yan, sa northeast ng Sea of Galilee, andin yung napakataas na bundok, 3,000 meters halos. So, kumbaga, parang Mount Apo, imagine nyo yun. Mount Apo, 50 kilometers away. Parang simula Calamba hanggang Maynila, ang layo. Andun yung napakataas na bundok, napakababa ng dagat. So pag hihip ng hangin mula sa dagat, mainit yun. Pagbaba naman, nung napakalamig, pag misa nga nagigyelo pa yung Mount Hermon, yung napakalamig na hangin mula sa bundok, eh pag nagsama yan, ito yung tinatawag nila sa Griego na lilaps, o kaya eh kung sa atin parang squall or hurricane, o kaya bagyo, yung biglang-bigla, no, walang ka-warning-warning, di kagaya ito ng mga bagyo natin, may mga signal, malayo pa, pwede mong i-predict. Ito napaka-bigla, talagang kalmadong-kalmado, bigla na lang babagyo. At hanggang ngayon ay ganyan sa Sea of Galilee. Ang tawag nga ngayon ng mga mangingisda dyan, eh sakriya, yung parang galing sa shark, kasi yun ang Arabic sa shark o pating, no, sharkiya, kasi talagang para kang inatake ng pating, napakabilis at napakalakas. At alam nyo, yung pagka-describe sa bagyo na ito, parang ito rin yung ginamit kay Jonah, kasi dito napakaraming parallelism sa aklat ni Jonah o sa pangyayari kay Jonah. At ito na nga, parang ganun din, di ba sa Jonah, nung tumatakas na si Jonah, biglang-bigla rin na may bagyong dumating. Although yun, in that case, I think sa Sea of Mediterranean si yun, kasi Joe pa yun, hindi naman yun Galilee. Pero ganun din, may bagyo, malakas, at parang ganun ang nangyari dito, mga kapatid. And so, ano yung practical application sa atin nito? Well, we have to realize that God is the one who sent trials in our lives. No? Ate, sanang ma-realize, sana mapagtanto natin na ang Diyos ang nagpapadala ng pagsubok sa ating buhay. Dito ang Panginoon ang nag-initiate ng trip, at the first step in overcoming trials or problems in our lives is to recognize saan ba nang galing ang trial na ito. Yan ang first step. Saan ang galing ang trial na ito? Ito yung mga apostles, hindi nila na-imagine or naisip ito. Kaya natalo sila ng takot nila. Pero ito ang kailangan nating unang ma-realize. And once we realize that it is from God, then immediately our perspective changes. Nagbabago yung pananaw natin sa mga pagsubok. Kung baga dati nakakatakot ito, ngayon bigla itong magkakaroon ng panibagong pananaw para sa atin. Again, narinig natin yan doon sa pangangaral kanina, no, ng umaga sa Bible class, the dark providence of God. At yung mga witnesses na ginamit ni Pastor Alan, yun din ang gusto kong tawagin ngayong hapong ito. Ang una nating witness si Joseph. If we can just ask Joseph, Joseph, sino ba ang nagbenta sa'yo sa pagkaalipin nung ikaw ay napagkatuwaan o nakagalitan, nakamuhian ng iyong mga kapatid? Sino ang nagbenta? Well, ang madaling sagot, eh yung mga kapatid ko. O nung ikaw ay nabilanggo, o ikaw ay nasa Ehipto na, at ang ganda na ng buhay mo sa bahay na ni Potiphar, sino ang nagpabilanggo sa'yo? Well, again, ang pwede nating madaling maisip, yung asawa ni Potiphar, si Potiphar mismo. Pero kung tatanungin natin talaga si Joseph, Joseph, sino ang nagpadala sa'yo sa Ehipto? Sino ang nagpabilanggo sa'yo? Sino ang nagbigay ng matinding pagsubok na ito sa iyong batang edad? Alam niyo ang sasagot ni Joseph, kaya nga rin, ang nabanggit ni Pastor Alan kanina, Genesis 50 verse 20, as for you, you, my brothers, you meant evil against me, but God meant it for good to bring it about that many should be kept alive as they are today. You meant it for evil, but God meant it for good to bring it about. Ang Diyos ang nagpadala sa atin dito. Ito ang witness ni Joseph. And again, if we call the second witness si Job, Job, sino ang kumuha ng iyong mga ari-arian? Madaling sabihin, eh yung bagyo, yung hangin, o lindol. Job, sino ang pumatay sa iyong mga anak? Eh madaling sabihin, yun din, bagyo, hangin, o kaya mga mandarambo. Pero ano ang sasagot sa atin ni Job? Job 1:21, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang sagot ni Job, ang Diyos ang nagpadala ng mga magpapagsubok na ito. And we can call witness after witness in the Bible. Daniel, sino ang nagpadala sa iyo sa kuta ng mga leon, sa kuweba ng mga leon? Again, pwede sabihin yung mga traidor, yung mga kasamahan niya, nahihili sa kanya, o kaya mismong hari. Pero alam natin, sasabihin ni Daniel, Yahweh sent me here. We can ask Shadrach, Meshach, and Abednego, sino nagpadala sa inyo sa furnace of fire? And I'm sure they will say, Yahweh sent us here. Ito ang mahalagang makita natin, mga anak ng Diyos. How about us? Tayo sa ating mga araw-araw na buhay, pwede nating itanong din ang bagay na ito. Who sent you your financial difficulties? Sino nagpadala ng mga kahirapan sa ating mga material na bagay? Sino nagpadala ng mga physical ailments or diseases sa ating buhay? Sino nagpadala ng mga office mates natin na ang hirap pakisamahan? Again and again, pwede nating maisip yung sabi nga ni Pastor Alan kanina, secondary causes. But we must always realize the ultimate cause of everything, no other than our God Himself. So all the trials we receive, brothers and sisters, are simply messengers from a loving Father. From a loving Father. If we call Paul as a witness, ito ang sasabihin niya. 3 times siningi ko sa Panginoon, tanggalin. At tinawag niya pa nga itong messenger of Satan. Pero ano sabi ng Panginoon? Paul, my grace is sufficient for you. And so ang mga pagsubok na ito, designed to shape our character, designed to strengthen our faith. Kaya nawa, tuwing magkakaroon tayo ng pagsubok, kilalanin natin ang tunay na nagpadala nito, hindi ang tao, hindi ang kalikasan, hindi ang mga kaaway natin, walang iba. Ang Panginoong Jesus lamang, ang Diyos lamang ang nagpadala ng mga pagsubok na iyong dinadanas ngayon. So ito ang una, mga kapatid. Nakita natin sino ang nagpapadala ng pagsubok. Ngayon, ikalawa, tignan naman natin ano yung pwede nating response pag dumating ang ganito mga pagsubok. There are 2 types of responses. Una sa lahat, and negatively, we can respond with fear. Pwede tayong mag-respond ng may takot. Verse 38. But, sabi dyan, Jesus Christ, was in the stern, asleep on the cushion. Malamang daw, ito yung mismong pinaglalagian ng piloto ng bangka. Yung may cushion yun, ano? Parang may unan o upuan na malambot. At dito makikita natin, isang beses lang sinabi na ang Panginoong Jesus natutulog. At ito pa ay dun sa oras ng bagyo. Can you imagine that? No? Natulog lang sa Bible. May isang record lang, natulog ang Panginoon, no? Nakatulog ang Panginoon. Ito pa yung bumabagyo. Again, dito we can hear echoes of Jonah, chapter 1. Kung paano si Jonah natutulog din doon sa ilalim ng barko. Pero ang Panginoon, of course, ay natutulog. Hindi para tumakas, pero dahil sa may tiwala siya, he is completely at peace in his heart. Dahil alam niyang ang Diyos ang may hawak ng sitwasyon. At dito, again, napakaraming parallelism kay Jonah. Dito, may mga kasama din ng mga batikan, ng mga seamen. No, si Jonah, ang kasama niya, mga batikang mga sailors, no, yung mga nakasakay sa barko na sinakyan niya, ang Panginoon, marami rin dun sa apostol, mga mangingisda. So, mga veterano rin to. Pero again, yung word na ginamit ng mga apostol na ito, ang sabi nila, they woke him up, said to him, to Jesus, Teacher, do you not care that we are perishing? Now, yung salitang perishing na yun, yun din ang ginamit sa Septuagint, nung sinabi nung kapitan kay Jonah na, Jonah, ano, hindi ka ba concerned na mamamatay na tayo dito? At so dito again, andun yung parallel sa Jonah at ang ating Panginoong Jesus ay dito parang sinisisi, no, ng mga apostol. Kasi nga, ang Panginoon na nagaya na tumawid sila. No, di ba? Siguro, try to put yourself in the shoes of the apostles. Niyaya kayo, pupunta tayo doon sa kabila. Tapos tumulog na. Tapos ito na, bumabagyo na. At ang sabi nga rito, yung alon halos pumasok na doon sa bangka. Tapos tulog na tulog, walang ginagawa. Parang wala lang. So, I can understand yung frustration dito ng mga apostol. Pero yung salita nila dito sa Mark, talagang napaka, sabi nga, parang walang galang. Talaga, ano, napaka walang galang. Unlike doon sa Matthew 8, ang sinight ni Matthew doon, verse 25, ang sabi daw ng mga apostol, "Save us, Lord, we are perishing. Save us," parang panalangin. Sa Luke 8:24 naman, parang ganun din, humihingi ng tulong, "Master, Master, we are perishing." Pero again, itong Mark kasi, talagang eyewitness account ni Peter to. So malamang marami nagsalita, hindi lang naman isa, 12 sila. Iba-iba yung na-capture ni Matthew, ni Luke, at pero yung kay Mark, yung pinakamatigas. Now, hindi ako magtataka kung si Pedro pa ang may sabi nito. Ano, siya kasi yung pinakamadaling magsalita sa mga alagad ng Panginoon. So parang talaga sinisisi nila ang Panginoon. And in verse 40, talagang na-identify yung nararamdaman nila. Sinabi mismo ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Sa verse 40, "He," Jesus, "said to them, 'Why are you so afraid? Have you still no faith?'" So talagang hindi pa nila lubos na kilala ang Panginoon. Yun ang naging napakalinaw dito. Ano? They do not yet fully understand. So nirebuke sila ng Panginoon at ang sabi niya, "Why are you so afraid?" Yung salitang afraid is the word that means, why are you losing heart? Or why are you cowards? Or why the cowardice? Parang ganun yung sinasabi ng Panginoon. Bakit kayo naduduwag? Bakit kayo nawalan pananampalataya at kayo ay natatakot ng lalambot ang inyong puso? At alam nyo, ito yung isang pwedeng maging response natin. Kung tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, at ang application sa atin ito, kung may pagsubok tayo at natatakot tayo, at for sure, ilang beses ko naranasan ito, kaya alam ko ito, let's repent of our fearfulness. Magsisi tayo sa ating pagiging matatakotin at kulang sa pananampalataya. Many times, pag merong pagsubok sa ating buhay, parang wala ang Panginoon. Parang ang nakikita natin ay yung circumstances. Kagaya ng mga apostol, ang nakita nila, yung alon, yung hangin, yung pumapasok na sa barko na baka lulubog na, hindi nila makita ang kapangyarihan ng Diyos. In our own lives, pag nanganganib ang ating trabaho, pag meron tayong sakit, pag meron tayong kalungkutan, pag ang dami mga disappointment sa ating mga buhay, pag meron mga uncertainty, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa kinabukasan, pumapasok yung ating pag-aalinlangan at kawalan ng pananampalataya. At alam nyo, ang magandang makita rito, the opposite of faith is not doubt, although totoo yun, pero dito, the opposite of faith is fear. Is fear. Ang kabaligtaran ng pananampalataya ay yung takot. Pag tayo ay natatakot, that means nagkukulang tayo sa pananampalataya. And that is why no command has been so repeated in the Bible as the commands, "Do not fear. Do not fear. Do not fear." Huwag kayong matakot. And so, dito, kaya nabanggit natin, puro parables yung mga nauna dito, the parable of the sower, the parable of the mustard seed, pinaliwanag ng Panginoon ang mga parables na yan. Pero dito, isang tunay na kasaysayan. Parang sabi ng ibang commentator, an enacted parable, enacted, isinagawang talinhaga na dito'y gusto ni Marco na makilala natin ang ating Panginoon ng lubos. At kung ito'y enacted parable, dun sa verse 10, after the parable of the sower, tinanong ng mga apostol, "Panginoon, hindi namin maintindihan, paliwanag niyo sa amin." Alam niyo, yun sana ang hindi expect ng Panginoon sa mga tao na ito, sa kanyang mga apostol. Kung ito isang parable, di nila maunawaan. Bakit tayo tumawi dito? Bakit yung kami sinama dito? Ngayon ay puro pagsubok at takot at panganib ang nasa ating harap. Sana tinanong nila, "Panginoon, ano nangyayari? No, explain to us what's happening." At doon nila makikita ang tunay na sagot sa kanilang katanungan. Subalit dahil naunahan ng takot, na wala ang pananampalataya at ang nangyari ay instead of sincerely asking kung ano yung nangyayari, ay ang nangyari sinisi nila ang ating Panginoong Jesus at pinagbintangan na parang walang concern para sa kanila. So kung ganito ang nangyayari sa atin, maaaring may mga pagsubok tayo. Maaaring kinakausap tayo ngayon na may mga pagsubok, may mga mabigat sa ating mga puso. Kung meron kang takot, sana pagsisihaw mo yung takot na yon. At sana ipanalangin natin, O Panginoon, tulungan mo ako na ma-overcome ang takot na ito. It's part of my sinfulness, Lord. Bahagi ng aking pagiging makasalanan. May takot ako. Lord, I fear. Help me overcome. So yan ang negative, yung maling response to trials, fear, pero ano yung tamang response? Number two, we can respond with faith. Verse 39, babasa natin verse 39, and he awoke. So matapos nilang gisingin ng Panginoon, he awoke, rebuked the wind, and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was great calm. So dito mga kapatid, makita nyo nung bumangon ng Panginoon, nung nagising ang Panginoon, and by the way, notice the divine humility of the Lord Jesus, kahit na pwede sana niyang pagalitan ng mga taong ito, in his humility, pinatahimik muna niya ang karagatan at ang hangin. And the word he used is the word used for exorcism. Dito kasi sa Mark, marami rito ang pakikihamok sa mga diablo, sa mga puwersa ng kadiliman. And that's the same word, the word rebuke, yun din ang ginamit ng Panginoon, or censure, the word epitiman, twice earlier, chapter 1 and chapter 3, ginamit ng Panginoon yan to rebuke evil spirits. So dito para mga evil spirits, yung mga hangin, yung alon na napakalaking mga alon, nirebuke ng Panginoon. At sinabi niya, Peace, be still. At yung again, yung salitang be still, that word means parabang the sense of muzzling, para binusalan. Parang kumbaga, be still, na parang binusalan, para tumahimik. It is parang personal. Eh, kahit na hindi naman tao yung hangin at saka yung mga alon, pero personal yung ginamit na parang isang tao ito na binusalan ng Panginoon. At yung sinabi niya, be still, eh continuous ito. Be still and stay still. Tumahimik ka at patuloy ka ng manahimik. Kaya ang sabi doon, there was great calm. There was great calm. And so ang Panginoon pinapakita dito ni Marcos, the strong man who defeated Satan and his minions, but at the same time, God himself, in the flesh, sapagkat dito, aside from the book of Jonah, ay hinango din ni Marcos sa Psalm 107, ang mga kataga na ginamit dito, pagkat dun sa Psalm 107, verse 29, ito ang sabi, He, referring to Yahweh, He stilled the storm to a whisper, and the waves of the sea were hushed. Yan ang ginamit tungkol kay Yahweh. God, Yahweh, is the only one who can hush the storm, who can still the storm and the waves. At dito ipinapakita ni Marcos, si Jesus ang gumagawa ng mga bagay na ito. Siya ang Panginoon ng kalikasan. And in verse 41, ano naging reaction ng mga apostol? Well, sabi nga ng ilang beses natin narinig ito, for sure, nung una, natakot sila, pero in verse 41, and they were filled with great fear. Great fear. Noon ay takot sila. Ngayon ay mas lalo pa silang natakot. Great fear. Sapagkat sa puntong ito, bagamat ang dami na nilang nakita ng miracles ng Panginoon, power ng Panginoon over evil spirits, powerful teaching of the Lord, hindi pa rin nalalubos kilala ang Panginoon. Kaya ang tanong nila, who then is this that even the wind and the sea obey Him? They were in the presence of the supernatural. Noon, baka ang akala lang nila, propeta ang Panginoon, talagang filled with the Spirit, nakita nila yung baptism ng Panginoon, pero hindi pa nila lubos na naunawaan kung gano'ng kadakila ang Panginoon. At ito ang ipinakita sa kanila ngayon ng ating Panginoong Jesus. And so, ang application sa atin, mga kapatid, in times of trials, cling to God in trust. Cling to Jesus in trust and confidence and faith. Because dalawa ang lamang ang pwede mangyari pag tayo ay nasa pagsubok. Either we see the circumstances, either we see the waves, or we see Jesus. Yan ang ating pwedeng makita lamang. Either we see the power of nature, the wind, the waves, the sea, or we see the quiet and still power of God. And so the narrative here, if you will look at this story, is really about faith. Tungkol ito sa pananampalataya. Sapagkat ang sinusulatan ni Marcos ay maaaring mga Kristiyanong nagdurusa. Sabi ng iba, maaaring mga Kristiyano sa Roma na dumaranas na nga ng mga pagsubok mula sa Roman Empire eventually. At ang mga pagsubok na ito ay napakabigat na parang matatalo ang kaharian ng Diyos. At dito sinasabi sa kanila ni Marcos, hindi, kahit na anong parang mga alon kalalaki, parang halos sa lumubog na ang barko sa parakpakiramdam natin, mas makapangyarihan si Jesus, mas makapangyarihan ang Diyos. At kay Marcos, sa sulat ni Marcos, palaging, at lahat din naman ng mga gospels ay ganito, there's always the shadow of the cross cast in the very structure of the Gospel of Mark. At dito, for the first time, na-realize sa mga apostles that following Jesus may actually cost their lives. Ang pagsunod kay Jesus, kasi sabi ni Jesus, let's cross on the other side. At dito na-realize nila, by following Jesus, we may die. We may die. At ito ang katotohanan sa pagsunod kay Jesus. Again, narinig natin kaninang umaga, it's not always milk and honey. It's not a walk in the clouds, but the reality of Christian life, there will be dark providences. There will be trials. And so, ang hamon para sa atin, mga kapatid, magtitiwala ba tayo sa Diyos na mas makapangyarihan sa hangin, sa bagyo, sa alon? Magtiwala tayo sa Diyos na ito. Maraming may kinakausap ako dito na hindi pa kilala ang ating Panginoong Jesus bilang kanila rin Panginoon at tagapagligtas. Handa ba kayong sumunod sa ating Panginoong Jesus? Sana handa kayo sumunod. Sana handa kayo na pasanin ang krus na ibinibigay niya sa atin, sapagkat ito lamang ang kondisyon ng pagsunod sa ating Panginoong Jesus. Sana kayo magsisi sa inyong mga kasalanan, yakapin niyo si Jesus bilang inyong Panginoon at tagapagligtas. In this time of pandemic, sino ang ating makikita? Shall we look and see the virus or shall we see Jesus? It's always like that. Sino ang titingnan natin? If we look at the virus, we will fear. But if we look at Jesus, we will trust and have faith. Alam niyo, mga kapatid, nung unang panahon ay may kasaysayan na ang isang Greek soldier na ang pangalan ay si Antigonus ay humanga sa isang sundalo, itong general na ito, si Antigonus. Sapagkat yung sundalo na kanyang hinangaan, napakatapang. Yung sundalo na yon ay may sakit na napakasakit, very painful yung sakit niya. At halos nanganganib ang buhay niya dahil doon sa sakit na yon. Pero dahil napakasakit nung nararamdaman niya, naging napakatapang nito, ang sundalong ito. Palagi siyang nasa harapan, palagi siya nangunguna. Pagkat sa kanya parang dinabaling mamatay kasi napakasakit na nung kanyang dinadanas, nalilimutan nga niya yung sakit niya pag siya ay nakikihamok. Kaya talagang kumbaga patumanga ito, napakatapang. At sa paghanga dito nung general at napaawa siya dahil palagi niyang ang sakit ng katawan na nararanasan, ay ipinagamot niya sa napakagaling na doktor ang sundalong ito. At napagaling naman ang sundalong ito. Subalit napansin niya, nung magaling na yung sundalo, ayaw nang pumunta sa harap. Palagi na siyang nasa likod. Takot na, na baka siya mapatay. Ginagamit ng Diyos yung mga pagsubok, yung mga sakit ng ating buhay, upang mas maging matapang tayong sundalo ng kanyang kaharian. ginagamit tayo ng Diyos, ginagamit ng Diyos at pinapadala ang mga pagsubok sa ating buhay upang mas maging matibay tayo mga sundalo at tayo ay mag-advance ng kanyang kaharian sa mundong ito. We can either live our lives in fear or in faith. In fear or in faith. At dito sa chapter na ito, mapapansin nyo, parang ibinitin tayo ni Mark. Ang tanong, iniwan niya, subalit hindi niya sinagot. Ito ang tanong ng mga alagad. At ito pa rin ang tanong sa atin sa ngayon. Ang magiging sagot niyan, kung tunay na kilala mo si Jesus, you will trust. You will not be fearful. Ito ang kahinaan natin. And so let's pray to God. Lord, give me this courage. Give me this boldness to trust the Lord Jesus. Tulungan mo ako, Panginoon, ma-overcome. Ano man yung kinakatakutan ko sa aking buhay, ano man yung mga kawalan ng pagtitiwala sa aking buhay, nawa, bigyan niyo ako ng tapang na nagmumula lamang sa inyo. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, kayo nga magpatawad, may mga panahon napakaduwag namin at napakadali namin tumingin sa mga circumstances na nakapalibot sa amin. Sana nga Panginoon, hindi namin pagdudahan ang inyong presensya, hindi namin isipin na you don't care, but rather, O Lord, kayo po ang nangako, you will never leave us nor forsake us. Kaya nawa, hindi kami matakot anuman ang nag-iintay at hinaharap namin sa aming buhay, kundi bagkos magtiwala kami sa inyo tuwi na. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.